ตอนที่44ดอกฟ้ากับยาจกรอมาชั่วโมงกว่าแล้วลี่เสียก็ยังไม่มาผมยืนรออยู่ที่หน้าประตูสวนสาธารณะก้มลงมองดูนาฬิกาข้อมือเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สำหรับการนัดครั้งนี้ผมตื่นนอนเช้าเป็นพิเศษลุกขึ้นมาขัดสีชวีวันเจ้าเวสป้ากลางเก่ากลางใหม่ของผมแล้วเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวกรีบง้องเรียบกริบวางแผนการเที่ยวรอบเมืองเตรียมแม้กระทั่งบทสนทนาที่กะไว้ว่าจะพูดกับเธอหลังจากที่ได้พบกันในอีกสักครู่ผมซ้อมพูดไว้ในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายสิบหนลี่เสียกระโปรงของคนตัวนี้สวยจังเลยไม่ดีไม่ดีลี่เสียคุณผูกผมหางม้าแบบนี้ดูน่ารักดีนะครับเอ๊ะก็ไม่ค่อยดีแฮะเอาใหม่เอาใหม่ผมดีใจมากเลยนะครับที่คุณยอมตอบตกลงออกมาเที่ยวกับผมโอ้พระเจ้าอาเสียคือว่าผมความกระวนกระวายที่เกิดขึ้นในใจผมยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปทุกวินาทีจนชักจะกลายเป็นความกังวลใจขึ้นมาแทนสถานที่และเวลาที่นัดกับลี่เสียไว้ก็ไม่น่าจะผิดพลาดนี่นาปกติเธอก็ไม่เคยมาสายหรือว่าอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทางหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่บ้านเธอยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนใจปีนี้ผมอายุ25ได้รู้จักกับลี่เสียโดยการแนะนำของเท่าแก่เนี้ยร้านน้ำแข็งใสในหมู่บ้านเท่าแก่เนี้ยกระตือรือร้นกับการแนะนำครั้งนี้นักเพราะเธอเห็นว่าผมเป็นคนขยันรักความก้าวหน้าจึงพยายามจะหาแฟนให้ผมให้ได้เธอบอกว่าฝ่ายหญิงนะปีนี้อายุ22ทั้งสวยทั้งขยันให้เธอเป็นแม่สื่อก็แล้วกันนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คบกับใครจึงรีบตอบรับด้วยความยินดีกะว่าจะลองพบหน้ากันดูก่อนดูซิว่าจะต้องชะตากันไหมแต่นึกไม่ถึงว่านัดไปนัดมาเกือบครึ่งปีได้กว่าลี่เสียจะยอมตกลงออกมาพบกับผมพอเห็นหน้ากันครั้งแรกลี่เสียก็จำผมได้ทันทีเพราะที่จริงผมกับเธอเคยเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนเดียวกันตอนสมัยมัธยมต้นผมเป็นคนค่อนข้างเด่นในโรงเรียนจึงแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักผมไม่เว้นแม้แต่ลี่เสียเธอไม่เพียงแต่จำผมได้เท่านั้นแถมยังพูดออกมาอย่างกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่อีกว่าไล่ต่องจิ้นทำไมคุณถึงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยสักนิดเดียวหน้าตาท่าทางก็ยังเหมือนผู้คงแก่เรียนอยู่อย่างเดิมเลยนะทุกคนเขาแอบเรียกคุณลับหลังว่าตาหัวเผือกยังไงล่ะจน10 ปีมาแล้วคุณก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นลี่เสียบอกยังเหมือนหัวเผือกอยู่หรอผมยิ้มเขินลี่เสียพยักหน้ารับว่าแต่ว่าทำไมคุณถึงไม่มีแฟนล่ะฉันไม่เชื่อหรอกฉันยังจำได้เลยว่าตอนม.ต้นน่ะคุณออกจะป๊อปจะตายไปนี่นะนักเรียนหญิงห้องฉันเองก็ตั้งหลายคนที่พากันคลั่งคล้ายคุณพากันออกมายืนที่ระเบียงแอบดูคุณซ้อมวิ่งยังไงล่ะลี่เสียพูดไปแล้วก็ยิ้มเขินๆผมก็ยิ้มแต่เป็นยิ้มขื่นๆไม่รู้จะบอกเธอได้ยังไงว่าเด็กผู้หญิงที่พากันแอบชอบผมทั้งหลายแหล่พวกนั้นน่ะพอเจ้าหล่อนได้รู้สภาพครอบครัวของผมแล้วก็พากันเปิดแนบจากความรักความหลงอะไรก็พากันจูงมือหายเข้ากลีบเมฆไปหมดวันนั้นเราก็คุยกันถึงเรื่องสัพเพเหระอย่างนี้คุยกันเยอะแยะไปหมดจากนั้นมาหัวใจผมก็ไม่เคยได้สงบอีกรอยยิ้มหวานๆของลี่เสียค่อยๆเข้ามาครอบครองพื้นที่ทั้งหมดในหัวใจผมไม่ว่าจะเวลาทำงานเดินเหินกินข้าว หรือแม้แต่ก่อนจะข่มตานอนในสมองและหัวใจก็ล้วนแต่มีเงาของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นผมจะต้องหาทางเจอเธออีกให้ได้ผมบอกกับตัวเองอย่างมุ่งมั่นจากนั้นเป็นต้นมาเราก็มีโอกาสได้นัดเจอกันอีกหลายหนผมยิ่งได้รู้จักก็ยิ่งรักเธอมากขึ้นทุกทียิ่งรักเธอผมก็ยิ่งหวั่นไหวไม่รู้ว่าถ้าลี่เสียได้รู้ความจริงว่าครอบครัวผมเป็นอย่างไรบ้างแล้วเธอจะจากผมไปหรือเปล่าแล้วถ้าถึงตอนนั้นผมจะแบกหัวใจอันบอบช้ำของผมไปหาผู้หญิงดีๆอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกแต่ในทางกลับกันผมก็กลัวเหมือนกันว่าผมจะทำให้เธอเสียเวลากับผมไปเปล่าๆจึงตัดสินใจว่าจะเล่าความจริงให้เธอรู้ด้วยเหตุนี้ผมจึงเชิญเธอไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารฝรั่งร้านหนึ่งระหว่างนั่งที่โต๊ะอาหารผมก็เล่าชีวประวัติของตัวเองตลอดจนการเร่ร่อนขอทานในวัยเด็กให้เธอฟังอย่างละเอียดทั้งตอนที่ถูกคนหัวเราะดูถูกเหยียดหยามผมไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองหน้าเธอผมกลัวว่าตัวเองจะเห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความผิดหวังของเธอแต่ก็สุดจะห้ามความเสียใจของตัวเองไว้ได้ในที่สุดผมก็ต้องหลั่งน้ำตาร้องไห้ออกมาต่อหน้าผู้หญิงที่ผมรักต่อมาตอนหลังลี่เสียมักจะชอบพูดเล่นว่าเธอถูกน้ำตาผมหลอกเข้าให้แต่ผมกลับจำวันนั้นได้ไม่ลืมลี่เสียเดินข้ามโต๊ะมาหาผมสองมือเธอกุมมือผมไว้เป็นมือคู่ที่แสนอบอุ่นและมั่นคงผมพอจะจำที่ตั้งบ้านของลี่เสียได้เหล่าๆเพราะเคยส่งเธอกลับบ้านตั้งหลายหนแม้ว่าเธอจะให้ผมส่งแค่ที่ปากซอยแต่เธอก็เคยชี้ให้ผมดูว่าบ้านหลังไหนไม่น่าจะผิดหรอกผมเดินวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่หน้าประตูบ้านเธอไม่รู้ว่าการมาหาเธอถึงบ้านอย่างนี้มันจะดูพรวดพราดเกินไปหรือเปล่าแต่ที่จริงผมก็คบกับลี่เสียมาได้สักระยะหนึ่งแล้ววันนี้ผมจึงแต่งตัวดูเรียบร้อยดีเอานะเป็นไงเป็นกันสิรวบรวมกำลังใจขึ้นมากดออดเลยละกันใครอ่ะเสียงดังมาจากด้านในฟังดูแล้วน่าจะเป็นเสียงพ่อเธอผมแซ่ไล่ครับผมมาหาลี่เสียครับที่จริงก็ออกจะประมาอยู่เหมือนกันเพราะผมรู้ว่าลี่เสียเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านพ่อแม่ทั้งรักทั้งหวงยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจผมจึงต้องทำตัวให้พวกเขาเกิดความประทับใจเอาไว้ก่อนแต่พอหลังจากที่ผมตอบกลับไปแล้วฝ่ายข้างในก็เงียบหายไปอีกเป็นนานสองนานไม่มีใครออกมาเปิดประตูเลยสักคนเดียวขณะที่ผมกำลังกระสับกระส่ายคิดว่าจะกดออดอีกสักครั้งดีหรือเปล่าแล้วจู่ๆประตูก็ถูกเปิดผ่านออกมาคนที่เปิดออกมาก็คือพ่อของลี่เสียจริงๆด้วยคุณลุงครับคุณลุงหลินมองผมตั้งแต่หัวจรดเท้าทำเอาผมประหม่าซะจนจะพูดอะไรก็ยังพูดไม่ออกไม่ต้องพูดมากตระกูลหลินของเราไม่มีวันจะไปเกี่ยวดองเป็นพี่เป็นน้องกับพวกขอทานหรอกใส่หัวไปซะพูดจบก็ทำท่าจะปิดประตูคุณลุงครับคือว่าผมรีบยกมือขึ้นดันประตูไว้ด้วยความร้อนใจยังอยากจะอธิบายยังไม่ใส่หัวไปอีกหรือจะให้ข้าไปเอาไม้ตะพดออกมาตีหัวแกฮะผมลดมือลงแล้วพูดอย่างนอบน้อมว่าคุณลุงครับผมผิดเองขอโทษที่รบกวนครับเสียงประตูปิดดังปั้งลงตรงหน้าผมผมยืนเซ่อที่ด้านนอกอยู่เป็นครู่ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีแม้จะรู้สึกเจ็บปวดสักเพียงใดก็ตามแต่ที่หนักใจที่สุดคงไม่มีอะไรเกินไปกว่าความกังวลใจว่าตอนนี้ลี่เสียจะเป็นยังไงบ้างยังสบายดีอยู่หรือเปล่าโดนดุบ้างไหมเธอคงจะไม่ถึงกับต้องผิดใจกับคนในครอบครัวด้วยเรื่องของผมหรอกนะเธอต้องทะเลาะกับพวกเขาบ้างหรือเปล่าเธอร้องไห้หรือเปล่า ถูกกักบริเวณไว้ในบ้านใช่ไหมภายในใจผมมีแต่เครื่องหมายคำถามเป็นพันตัวแต่เมื่อไม่ได้พบกับลี่เสียแล้วใครจะตอบคำถามให้กับผมได้ล่ะผมกลับมาถึงบ้านพร้อมกับหัวใจที่บอบช้ำพ่อได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของผมก็เดินออกมาถามผมว่าเอ้าไม่ใช่ไปเที่ยวกับอาเสียหรือทำไมถึงเลยกลับมาเร็วนักล่ะผมมองพ่อคงเพิ่งจะมีแต่ตอนนี้แหละที่ผมรู้สึกดีใจว่าพ่อตาบอดเพราะพ่อจะได้ไม่ต้องมองเห็นความผิดหวังที่ปรากฏบนสีหน้าผมผมกลัวว่าหากพ่อรู้เรื่องเข้าแล้วจะต้องเสียใจจึงแต่งเรื่องขึ้นมาว่าบ้านของลี่เสียต้องเกี่ยวข้าวเราก็เลยออกไปเที่ยวกันไม่ได้พอพูดจบผมก็รีบกลับเข้าไปในห้องไปนั่งเมอร์อยู่ที่หน้าโต๊ะคนเดียวต้องมีเงินเท่านั้นใช่ไหมจึงจะมีคนมองเห็นหัวบ้างจึงจะได้ไม่ต้องโดนดูถูกในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเงินอีกแล้วใช่ไหมเงินซื้อความสุขความสบายตรงหน้าได้ก็จริงแต่ว่าต่อไปข้างหน้าล่ะถ้าไม่มีความรักแล้วจะอยู่กันไปได้ยังไงล่ะยิ่งคิดถึงความจริงใจที่ลี่เสียมีต่อผมหลังจากที่ผมเล่าเรื่องสภาพครอบครัวของผมให้เธอฟังเธอไม่เพียงไม่ถอยหลังเท่านั้นแต่กลับยังก้าวเข้ามาบอกผมอีกว่าอาจินผู้ชายที่ฉันต้องการคือคนที่มีความรับผิดชอบและรักความก้าวหน้าต่อให้ครอบครัวคุณยากจนซะยิ่งไปกว่านี้ขอเพียงแต่คุณมีใจจะต่อสู้ฝ่าฟันฉันก็พร้อมจะยินดีจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณด้วยคิดถึงคำพูดประโยคนี้ของเธอแล้วผมก็ยิ่งเสียวแปลบขึ้นมาที่ใจกลั้นน้ำตาไม่ไหวแล้วรักกันแต่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้จึงจะมีอะไรที่น่าทุกข์ระทมขมขื่นยิ่งกว่านี้อีกไหมต่อมาวันที่สองวันที่สามผมก็ไม่ได้ข่าวคราวของลี่เสียเลยเธอไม่ได้ไปทำงานคนที่บริษัทบอกว่าคนที่บ้านเธอโทรศัพท์มาลาให้แต่ถ้าผมจะโทรศัพท์ไปหาเธอที่บ้านก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะกลัวว่าเธอจะโดนดุโอ้ช่างทรมานใจอะไรอย่างนี้หนอคืนวันที่สามจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางบ้านผมรีบสวมเสื้อคลุมออกไปรับโทรศัพท์ทันทีฮัลโหลอาเสียใช่อาเสียจริงๆด้วยน้ำเสียงที่แสนจะคุ้นเคยใช่เสียงของอาเสียจริงๆด้วยคุณสบายดีเหรอคุณสบายดีเหรอคุณสบายดีใช่ไหมผมพูดประโยคเดิมๆซ้ำกันอยู่หลายหนแค่ได้ยินเสียงเธอผมก็ดีใจจนแทบจะเรียงลำดับประโยคไม่ถูกอยู่แล้วอาเสียเล่าให้ฟังว่าวันนั้นที่ผมไปหาที่บ้านตัวเธอเองอยู่บนชั้นสองแต่พ่อไม่ยอมให้ลงมาตอนที่เธอมองลงมาจากหน้าต่างบานเล็กชั้นบนเห็นแผ่นหลังของผมเคลื่อนจากไปหัวใจก็แทบจะแตกสลายเธอยังบอกอีกว่าพ่อไม่อนุญาตให้เราพบกันอีกแล้วแล้วยังให้น้องชายทั้งสองคนของเธอคอยจับตาดูเธอไว้ตลอดเวลาเธอต้องรอจนทุกคนในบ้านหลับไปแล้วจึงได้แอบหนีออกมาต้องเดินออกมาไกลพอสมควรกว่าจะถึงร้านของชำเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อโทรศัพท์ถึงผมเธอบอกว่าถนนนั้นแสงจะเปลี่ยวไม่มีคนเลยมืดก็มืดน่ากลัวก็น่ากลัวแต่เธอรู้ว่าผมต้องเป็นห่วงเธออยู่แน่ๆดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอก็จะต้องแอบออกมาโทรศัพท์ถึงผมให้ได้เธอออกมาโทรศัพท์ก็เพื่อจะบอกผมว่าเราต้องสู้ต่อไปนะผมได้ยินเธอพูดอย่างนี้แล้วก็น้ำตาไหลอาบหน้าอาเสียอาเสียเธอช่างดีเหลือเกินเธอช่างโง่จริงๆผมอยากจะพูดกับเธอให้มากกว่านี้แต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเธอเพราะตอนนี้เธออยู่นอกบ้านจึงตอบไปว่าอาเสียคุณเชื่อใจผมนะขอให้มั่นใจในความรักของเราผ ผมจะพยายามหาเงินให้ได้มากๆให้พ่อคุณเปลี่ยนใจให้ได้ระหว่างปลายสายโทรศัพท์สายยาวๆเส้นนั้นมีหัวใจสองดวงกำลังร้องไห้อย่างร้าวรานก็ว่าจะวางหูโทรศัพท์ลงแต่ก็กลับวางไม่ลงเพราะเราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าหลังจากคุยโทรศัพท์ครั้งนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จึงจะมีโอกาสได้คุยกันอีกไม่รู้ว่าจะต้องรอไปอีกนานสักแค่ไหนใครล่ะจะอดใจรอไหวเราคุยกันจนกระทั่งเงินเหรียญสุดท้ายหล่นลงดังติ้งจนเสียงตื้ดตื้ดตื้ดดังมาจากกระบอกโทรศัพท์ผมก็ยังกำหูโทรศัพท์ไว้แน่นอยู่เป็นนานไม่อาจหักใจให้วางหูลงได้หัวใจดวงหนึ่งเหมือนถูกจับแขวนไว้กลางอากาศไหวสะท้านไปอยู่ในความเงียบเหงาของราตรีกาลไร้ซึ่งแหล่งพักพิงไร้ซึ่งหนทางไปที่45ผวังรักหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นผมกับลี่เสียก็แทบจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลยพ่อกับแม่ของลี่เสียคำนวณเวลาเลิกงานของเธอเอาไว้เรียบร้อยพอถึงเวลาเลิกงานก็ให้รีบตรงกลับบ้านทันทีหลายครั้งที่ลี่เสียโทรศัพท์มาร้องห่มร้องไห้กับผมกลางดึกพอเธอร้องไห้ใจผมก็พลอยร้อนรนไปด้วยลี่เสียเอาความสุขทั้งชีวิตของเธอมาวางไว้ในกำมือผมแล้วผมล่ะนอกจากความรักแล้วผมจะมีอะไรไปสัญญิงสัญญากับเธอได้คืนหนึ่งจนเลยเวลาที่นัดกันไว้แล้วลี่เสียก็ยังไม่โทรศัพท์มาผมก็ชักจะร้อนใจเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องคิดปลอบใจตัวเองว่าบางทีลี่เสียอาจจะเผลอนอนหลับไปจึงไม่ได้โทรศัพท์มาแต่อีกใจก็อดจะคิดไปในแง่ร้ายไม่ได้ว่าหรือบางทีเธออาจจะถูกพ่อจับได้เมื่อไม่ได้คำตอบผมก็นอนไม่หลับตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์ตรงไปบ้านเธอซะเลยผมกลัวว่าเสียงมอเตอร์ไซค์จะไปปลุกให้พ่อกับแม่ของลี่เสียตื่นขึ้นมาจึงรีบดับเครื่องตั้งแต่ปากซอยแล้วจูงรถไปหยุดที่หน้าบ้านเธอมองไปในบ้านเห็นปิดไฟมืดหมดแล้วผมคิดว่าพวกเขาคงจะนอนหลับกันหมดแล้วลี่เสียล่ะผมมองขึ้นไปชั้นสองที่หน้าต่างห้องเธออยากจะลองเรียกเธอดูแต่ก็กลัวว่าความมุทะลุของผมจะทำให้พ่อแม่ของเธอยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ผมเดินจากปากซอยถึงท้ายซอยจากท้ายซอยกลับมาปากซอยกลับไปกลับมาปากก็อดจะขมบขมิบเรียกชื่อลี่เสียออกมาเบาๆไม่ได้เรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้แต่ละครั้งที่เรียกชื่อเธอผมก็เจ็บแปลบขึ้นที่หัวใจแต่ละครั้งที่เรียกชื่อเธอนั้นผมรู้สึกราวกับว่าความสุขกำลังห่างไกลออกไปความรักช่างทรมานหัวใจผมเหลือเกินจนกระทั่งฟ้าใกล้สางผมจึงยอมกลับบ้านไปด้วยความวังเวงใจวันต่อมาลี่เสียโทรศัพท์มาหาผมที่บริษัทผมจึงได้รู้ความจริงว่าเหตุเกิดกลางดึกเมื่อคืนขณะที่ลี่เสียกำลังเตรียมตัวจะออกมาโทรศัพท์เธอไม่กล้าเปิดไฟย่องมางมมางาราคลำทางลงมาชั้นล่างแต่ยังไม่ทันจะได้ไปถึงไหนเลยก็เดินชนกับพ่อเธอเข้าซะก่อนพ่อเธอถามด้วยน้ำเสียงเรียบสีหน้าสงบว่าดึกดื่นป่านนี้แล้ว ยังจะไปไหนอีกลี่เสียรีบแก้ตัวว่าหนูจะไปห้องน้ำห้องน้ำหรอห้องน้ำข้างบนก็มีทำไมไม่เข้าแล้วทำไมแกจะต้องแต่งตัวซะเต็มยศขนาดนี้ด้วยเจอคำถามอย่างนี้เข้าลี่เสียก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็เลยบอกตัวเองว่าเดินผิดเองแล้วก็รีบกลับขึ้นมาเข้าห้องชั้นบนพ่อของลี่เสียนั้นแต่ไหนแต่ไรมาก็เข้มงวดกวดขันกับคนในบ้านมากแค่ทำหน้าเคร่งขึ้นมาหน่อยก็ทำเอาคนเห็นตกใจจนแทบจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้วยิ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งอย่างรุนแรงก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเสียงลี่เสียสะอึกสะอื้นมาตามสายโทรศัพท์พอคิดถึงสภาพเธอในตอนนี้แล้วผมก็รู้สึกเจ็บยิ่งกว่าเธออีกเป็นหมื่นๆเท่ามิหนำซ้ำจากนี้ไปเราก็จะไม่สามารถติดต่อกันทางโทรศัพท์ได้อีกแล้วดังนั้นผมจึงรีบลางาน2ชั่วโมงเพื่อไปดักรอที่บริษัทของเธอก่อนเวลาเลิกงานพอลี่เสียเห็นหน้าผมเท่านั้นขอบตาก็แดงเรื่องขึ้นมาทันทีเธอบอกว่าพ่อกับแม่เธอกำลังจัดการนัดให้เธอไปดูตัวฝ่ายชายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ได้ยินมาว่าทางครอบครัวของฝ่ายชายนั้นไม่เลวแล้วก็รวยมากด้วยผมได้ยินอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าหัวใจร้อนรุ่มขึ้นมากระทันหันผมก็รักของผมสักขนาดนี้แล้วจะให้เราจบกันไปง่ายๆอย่างนี้หรือลี่เสียรีบปลอบผมว่าเธอไม่ต้องการเงินทองใดๆเธอพร้อมจะละทิ้งความสุขสบายทางด้านวัตถุทั้งปวงทั้งยินดีจะร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปกับผมผมกุมมือเธอไว้แน่นด้วยความซาบซึ้งใจบอกกับเธอว่าลี่เสียขอให้คุณเชื่อใจผมผมจะต้องสร้างอนาคตที่ดีเพื่อคุณแน่นอนเราต่างปลอบใจให้กำลังใจกันและกันไปตลอดทางเสียดายนักระยะทางที่ส่งเธอกลับบ้านนั้นช่างสั้นเหลือเกินเพียงครู่เดียวก็มาถึงแล้วผมไม่กล้าเข้าไปใกล้บ้านเธอเกินไปเพราะกลัวว่าพ่อหรือแม่ของเธอจะเห็นเข้าจึงจำเป็นต้องเอ่ยลาเธอทั้งที่ยังอยู่ห่างบ้านตั้งไกลต่อจากนั้นอีกครึ่งปีพ่อกับแม่ของลี่เสียก็พยายามจะจัดการให้เธอไปดูตัวอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการดูตัวครั้งไหนๆลี่เสียก็คอยแต่จะปฏิเสธว่าไม่ชอบหรือไม่ต้องชะตาอยู่เรื่อยไปพ่อของลี่เสียโกรธมากจนถึงขั้นขึ้นเสียงกับเธอว่าแกจงตัดใจซะเลือกเอาใครก็ได้สักคนหนึ่งยังไงมันก็ดีกว่าให้ลูกขอทานนั่นแน่ลี่เสียก็เถียงกลับด้วยเสียงที่แข็งพอๆกันว่าหนูชอบเขาที่เขาเป็นคนกตัญญูรักความก้าวหน้าคุณลุงหลิงโกรธจัดยิ่งกว่าเดิมแต่งงานกับขอทานนี่แกคิดจะทำลายชื่อเสียงตระกูลเหลนของเราให้ย่อยยับหรือไงท่านโกรธจนไม่ยอมพูดกับลี่เสียอีกแม่ของลี่เสียก็ยิ่งร้อนใจได้แต่อ้อนวอนขอร้องให้เธอตัดใจสักทีโลกนี้มีผู้ชายอีกเยอะแยะไปใช่ว่าจะมีแต่อาจิ้นคนเดียวซึ่งเมื่อไรทำไมจะต้องเอาเข้ามาเป็นเหตุให้ต้องผิดใจกับคนในครอบครัวด้วยล่ะลี่เสียสายหน้าทั้งน้ำตาปวดร้าวที่พวกเขาไม่เข้าใจความรักความผูกพันและความเข้าใจแบบนี้มีหรือที่เงินทองจะเข้ามาทดแทนได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ยิ่งจัดให้มีการดูตัวบ่อยขึ้นอีกลี่เสียยิ่งถูกควบคุมตัวเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนนี้ในช่วงวันหยุดลี่เสียยังพอจะแอบออกมาพบปะกับผมได้บ้างโดยอ้างว่าไปช้อปปิ้งกับสาวๆเพื่อนร่วมงานแต่ตอนนี้ข้ออ้างเช่นนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วน้องชายสองคนของลี่เสียคนหนึ่งคอยเฝ้าอยู่ที่ประตูหน้าอีกคนคอยเฝ้าอยู่ที่ประตูหลังเราแทบจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลยในขณะเดียวกันผมเองนั้นนอกจากจะทำงานในตอนกลางวันตามปกติแล้วกลางคืนก็ยังทำงานพิเศษเพิ่มขึ้นด้วย วันหนึ่งผมทำงานสัก20ชั่วโมงได้เอางานขึ้นมาบังหน้าแล้วเก็บเอาความชอกช้ำซ่อนไว้ในก้นเมืองของหัวใจผมบอกกับตัวเองว่าผมต้องขยันให้มากกว่าคนอื่นมุมานะยิ่งกว่าคนอื่นเพื่อให้พ่อแม่ของลี่เสียยอมรับในความมุ่งมั่นของผมให้ได้ความจริงในใจผมก็สับสนไม่น้อยบางครั้งคิดอยากจะเลิกกับลี่เสียแล้วปล่อยให้เธอได้ไปพบกับอนาคตที่ดีกว่าแต่แล้วก็ทำใจไม่ได้สักทีคนเราเกิดมาก็ใช่ว่าจะหาคนที่รักเราเข้าใจเราได้ง่ายนักผมหวังเหลือเกินว่าจะได้อยู่เคียงข้างเธอได้รักเธอได้ดูแลเธอได้ทำอะไรๆเพื่อเธอตลอดไปบนถนนความรักนี่หนอดูคนอื่นเขาช่างเดินผ่านไปมาอย่างรื่นรมย์นักแต่ครั้นถึงคราวผมบ้างทำไมช่างมีอุปสรรคมาขวางกั้นมากมายนักนะลำพังแค่ช่วงเวลาที่ผมเติบโตมานั้นยังชอกช้ำไม่สาแก่ใจอีกหรือทำไมแม้แต่ในเรื่องของความรักก็ยังต้องมาซ้ำเติมให้ผมต้องเจ็บปวดทรมานด้วยล่ะตอนที่46วันแต่งงานเราอดทนมาจนปีครึ่งได้ในที่สุดพ่อแม่ของลี่เสียก็ใจอ่อนยอมให้เราแต่งงานกันตอนหลังลี่เสียจึงได้เล่าให้ผมฟังว่าช่วงที่คนในบ้านควบคุมเธออย่างเข้มงวดนั้นเธอรู้สึกเหมือนว่ามีก้อนหินก้อนใหญ่ทับอยู่ในหัวใจแม้แต่เรี่ยวแรงจะหายใจก็ยังแทบจะไม่มีเธอไม่เคยนอนหลับได้เลยสักวันแต่ก็ตั้งใจมั่นว่าอย่างไรก็จะต้องสู้เพื่อรักวันหนึ่งขณะที่พ่อไปเข้างานกะกลางคืนเหลือแต่แม่อยู่บ้านเพียงลำพังเธอก็ก้าวลงบันไดเข้าไปหาแม่อย่างอาถรรพ์พร้อมกับขอออกไปพบผมแม่ยืนคุมเชิงที่ประตูไม่ว่าลี่เสียจะอ้อนวอนอย่างไรแม่ก็ไม่อนุญาตสุดท้ายลี่เสียก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่คะก่อนที่แม่จะแต่งงานกับพ่อนะพ่อกับแม่ต่างคนก็ต่างมีคนรักอยู่ด้วยกันแล้วทั้งคู่ไม่ใช่หรือแต่เพียงเพราะต้องเชื่อฟังคำของผู้ใหญ่พ่อกับแม่จึงต้องทรยศต่อหัวใจตัวเองมาแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักมาก่อนจริงอยู่ว่าฐานะทางบ้านเรานั้นไม่เลวเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่แต่ใช่ว่าพ่อกับแม่จะเข้ากันได้ดีกลับทะเลาะกันเป็นประจำพอมาถึงตอนนี้แล้วแม่ยังคิดว่าตอนนั้นแม่ตัดสินใจถูกอีกหรือคะเป็นเพราะพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่กินกับคนที่ตัวเองรักจึงไม่เคยได้รู้จักกับความสุขที่แท้จริงเลยแล้วแม่ยังอยากจะให้ลูกสาวแม่ต้องเป็นอย่างเดียวกับที่แม่เป็นอย่างนั้นหรืออาจเป็นเพราะคำพูดที่ออกมาจากใจของลี่เสียที่ทำให้แม่ใจละลายหรืออาจเป็นเพราะว่าท่านลองกลับไปย้อนคิดถึงความเจ็บปวดที่ต้องแยกจากคนรักตอนสมัยสาวๆบ้างทำให้เรื่องที่เคยคิดว่าจะลืมได้ลงกลับย้อนมาสะเทือนใจอีกหนแม่ฟังแล้วก็น้ำตาคลอไม่พูดอะไรอีกนิ่งเงียบไปนานกว่าแม่จะพูดกับลี่เสียว่าอาเสียความรักความรู้สึกของลูกเองลูกต้องคิดเองให้ดีๆนะต่อไปในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกก็ต้องรับผลที่เกิดขึ้นเองนะพูดจบแม่ก็หมุนตัวเดินกลับเข้าห้องครัวไปทันทีเลิกขัดขวางการนัดพบของลี่เสียกับผมอีกต่อไปช่วงเวลานั้นเป็นเพราะความใจอ่อนของแม่ของลี่เสียแท้ๆที่ทำให้เราได้พบกันต่อไปดีที่ตอนหลังพี่ชายลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของลี่เสียเคยได้ยินเรื่องของผมมาก่อน เขาเชื่อว่าคนที่เคยทุกข์ยากลำบากมาก่อนนั้นจะต้องเป็นคนที่ยิ่งรู้ค่าของความสุขเป็นแน่จึงช่วยพูดกับพ่อของลี่เสียให้บวกกับความใจแข็งของลี่เสียด้วยทำให้พ่อของลี่เสียฝืนใจยอมรับผมในที่สุดคืนก่อนวันแต่งงานพ่อของลี่เสียยอมเปิดใจพูดกับลูกสาวว่าพ่อของอาจินตาบอดแม่กับน้องของเขาก็ปัญญาอ่อนลูกรู้ไหมว่าต่อไปลูกจะต้องเจอกับอะไรบ้างลี่เสียพยักหน้าพ่อตายังพูดอีกว่ามีผู้ชายดีๆให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะแต่แกกลับจะเอาครอบครัวที่โชคร้ายที่สุดในโลกนี้ให้ได้ในเมื่อแกตัดสินใจเลือกเองแกก็ต้องเตรียมใจรับเรื่องที่แกจะต้องเจอเอาเองนะลี่เสียรับคำทั้งน้ำตาผมไม่มีเงินมากมายพอที่จะจัดพิธีวิวาที่ใหญ่โตมีหน้ามีตาให้กับลี่เสียได้แม้แต่รถรับเจ้าสาวที่ใช้ในพิธีก็ยังต้องเช่าแท็กซี่มาแล้วก็จัดเลี้ยงญาติทั้งสองฝ่ายขึ้นที่บ้านเราเองพอบรรดาญาติของลี่เสียมาถึงบ้านผมได้เห็นเกียรติบัตรต่างๆที่แขวนไว้จนเต็มผนังบ้านก็พากันสนอกสนใจเข้าไปอ่านดูทีละใบทีละใบพวกเขาแทบไม่เชื่อว่าเกียรติบัตรทั้งหมดนี้เป็นของผมคนเดียวพวกเขาเดินเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆอย่างประทับใจแล้วพูดกับเจ้าสาวของผมว่าหนูนี่ตาแหลมจริงๆนะเลือกเจ้าบ่าวได้ถูกคนแล้วล่ะขอเพียงแต่ให้พวกเธอขยันขันแข็งมีน้ำอดน้ำทนภาคเพียรอย่างนี้ต่อไปรับรองเลยว่าจะต้องเจริญก้าวหน้าแน่ลี่เสียหันมาสบตาผมอย่างเอียงอายน้ำตาแห่งความปีติหล่อรื่นเต็มดวงตาของเราพ่อกลัวว่าแม่จะควบคุมตัวเองไว้ไม่อยู่แล้วจะทำให้ผมต้องขายหน้าจึงจับแม่ไปขังไว้ในห้องตลอดทั้งคืนไม่กล้าให้ญาติพี่น้องของฝ่ายเจ้าสาวเห็นพอถึงตอนถ่ายรูปพ่อก็แอบเข้าไปหลบอยู่หลังห้องครัวพอผมรู้เรื่องนี้ก็รีบตามเข้าไปดึงแขนพ่อกับแม่ให้ออกมาถ่ายรูปด้วยกันพ่อสายหัวโบกไม้โบกมือไล่บอกว่าอย่าเลยนะพวกแกถ่ายกันเองก็พอแล้วล่ะพ่อเป็นขอทานมา20ปีมันเป็นเรื่องจริงนี่พ่อผมไม่เคยกลัวว่าใครจะหัวเราะผมเลยพ่อกับแม่เป็นคนที่ผมเคารพรักที่สุดก็ต้องออกมาถ่ายรูปด้วยกันสิผมบอกแต่พ่อก็ยังดึงดันไม่ยอมออกไปหลายปีที่ผ่านมาผมรู้ดีว่าถ้าเรื่องใดที่ลงว่าพ่อได้ตัดสินใจแล้วล่ะก็ใครก็ยากจะเปลี่ยนใจท่านได้แต่ถ้าว่ามันมีอย่างนี้ในโลกได้หรือลูกชายแต่งงานทั้งทีพ่อกับแม่ก็ยังแข็งแรงดีแต่กลับออกมายินดีออกหน้าออกตาไม่ได้ผมเจ็บแผลขึ้นมาที่ใจน้ำตาไหลพรากพ่อตบไหล่ผมแล้วก็บอกว่าไปเถอะแกไปถ่ายรูปไปวันนี้เป็นวันดีของแกนะร้องไห้ทำไมรีบไปซะทุกคนเขารอแกอยู่นะตอนถ่ายรูปลี่เสียกุมมือผมแน่นผมก็บีบกระชับมือเธอต่อในใจคิดว่าอาเสียผมจะซาบซึ้งน้ำใจความหนักแน่นในรักของคุณอย่างนี้ตลอดไปคุณโปรดมั่นใจเถอะว่าผมจะต้องทำให้คุณมีความสุขที่สุดให้ได้
ฟ้า ียงไม่นานจะผ่านพบกับฟ้าที่สวยงามได้แต่หวังไว้ตรงปลายเส้นทางจะได้พบ
พอถึงปีที่สองของการแต่งงานพ่อก็เริ่มป่วยด้วยโรคมะเร็งในลำคอแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อไปได้เคล็ดลับยาผีบอกที่ไหนมาถึงได้ไปหาโอ่งน้ำใบใหญ่ในใบหนึ่งแล้วเลี้ยงแมลงสาบไว้ในนั้นนับเป็นร้อยร้อยตัวพ่อจะจับแมลงสาบออกจากโอ่งน้ำแล้วกลืนลงไปตั้งเป็นๆอย่างนั้นทุกวันวันละสองสามตัวคนในบ้านเห็นอย่างนั้นก็อดรู้สึกขนลุกขนพองไม่ได้
ติดตามรับฟังรายการสีมีสีเรื่องไล่ตรงจิ้นลูกขอทานที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวิทยุสัมภารธรรมขอขอบคุณบริษัทนานีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
สวยงามได้แต่หวังไว้จนปลายเส้นทาง